Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Kung ang kalabay walang puso, puso na rin ang gamit. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa radyo at sa internet. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyango rin para po sa DZUP 1602 sa ating programa po sa May Punto Kadyan. Kumusta po ang ating mga tagapakinig ngayong hapon? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa gitna po. Napakainit na panahon. Ako, parang kanina nga sa ulat panahon, hindi pa raw ito summer. Hindi pa tayo officially nasa summer season pero ramdam na po natin. No? At ito na po yung hudyat ng mas maiinit pang mga panahon. At dahil nga po dito sa UP, ang ating kalendaryo ay binago. Tayo po ay may klase mula Marso. Abril may klase pa rin yan, Mayo may klase pa rin. So definitely mas maiinit na mga araw ang ating haharapin sa susunod na araw. At isa po sa mga nakakaramdam na ng init ngayong hapon dahil nga po sa ating panahon, kasama po natin syempre ang ating dating dekano ng College of Mass Communication at ang National Chairperson ng Alter Media o Alternative Media, si Professor Luis Teodoro. Magandang hapon, Prof. Luis Teodoro. Kumusta po kayo?
Ito, sinisipon.
Sinisipon?
Magandang hapon din. Magandang hapon sa lahat.
Pabago-bago panahon eh, no? Minsan may mga malalamig pa rin na mga...
Malamig sa umaga.
Sa gabi, medyo malamig-lamig. Pero pag mga ganitong panahon, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, ako,
makainit.
Oh. Asahan nyo po yung mas matinding sikat ng araw. Kaya magdala po kayo ng inyo pong mga panangga. Huwag naman munang lumabas kung hindi naman kinakailangan. No? Dahil mainit po talaga. Pero walang choice ang ating mga maninindap. For example, yung ating mga vendors.
Na nagra-rally ngayon dyan.
Oo, meron pong pagkilos ngayon sa Quezon Hall. Para nga po dito sa pag-iit sa kanilang karapatan, no, sa pagtinda dito sa UP, no, na yun po ay malaking usapin po yan ngayon. Ngayong hapon, syempre ay pag-uusapan natin, itutuloy po natin yung paksa natin tungkol po sa usaping pangkapayapaan. Ang tanong natin sa ating mga kapunto ngayong hapon, paano makakamtan ang tunay na kapayapaan sa gitna po ng mga labanan sa mga bayan ng Mindanao ngayon? Dahil nga po may deklarasyon ang Armed Forces of the Philippines at in-extend pa ito nga pong kanilang panawagan na all-out offensive. Aprobado po yan nung kanilang extension dito po sa International Monitoring Team at Joint Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities. May ganyan palang body na nag-a-approve kung yung all-out offensive ay go o itigil na. So yun po yung ating tatalakayin ngayong hapon. Ngayong hapon rin po ay meron po tayong papapakinggan rin ng mga updates mula mismo doon po sa Maguindanao, no, kung ano po talaga ang nangyari doon sa Maguindanao. Atin pong aalamin yan. Ito muna din, kanina nakausap ko ang atin pong Secretary General ng Kawagib Moro Human Rights Group na si Bai Ali Indayla, no, ng Kawagib. Pakikinggan po natin ano nga po talaga ang nangyari doon po sa Central Mindanao, ano ang sitwasyon. Dahil sa mga ulat na nababasa natin sa radyo, sa newspaper, napapakinggan sa radyo at napapanood sa TV at online, ang dami pong displaced communities. Totoo ba ito? Ito po ang inalam natin kay kapuntong Bai Ali Indayla ng Kawagib.
Assalamualaikum sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Sa kasalukuyan, base sa monitoring at documentation po na isinasagawa ng Kawagib Moro Human Rights Group at ng Suwara Bangsa Moro, lumalala na po ang kondisyon ng ating mga kababayang mga sibilyan na naninirahan dito sa mga munisipyo sa probinsya ng Maguindanao na apektado po nitong inululunsad niya ng Armed Forces of the Philippines na all-out offensive o all-out war. As of March 2, ang data po na aming na-monitor ay meron ng 8,236 families na apektado po ng evacuation o itong kapilitang paglikas ng mga sibilyan dahil sa patuloy na kanilang mga komunidad at operasyon. Sa saklaw nito, ang mga pamilyang ito ay nagmumula sa 8 municipalities, namely Sharif Saidona, Mamasapano, Datu Unsay, Sharif Aguac, Datu Salibo, Raja Boyan, Datu Hoc, Datu Saudi, na mga municipalities po na sakop ng probinsya ng Maguindanao. At meron na rin pong hindi bababa sa 15,000 na mga estudyante po ng elementary school at high school na apektado nung naginap nga po na bakbakan. Ang nagiging problema po kasi dito kung bakit patuloy ang escalation nitong pagkuluhan at bakit massive yung pagpakwit ng mga sibilyan ay dahil yung mga komunidad ng mga sibilyan ang nagiging target noon nung operation at lalong-lalo na ng aerial bombing na ginagawa ng mga kasundaluhan. Kaya naman, syempre sa takot na matamaan at maipik na doon sa gyera, ay nagsilis ang itong civilian. At sa ngayon ay nananatili sa mga evacuation centers, sa gilid ng highway, sa mga eskwelahan, at sa kabahayan ng kanilang mga relatives. So walang mag-inaw na supply ng pagkain, hindi malinis ang kanilang papaligiran, kaya nababahala din po kami sa posibleng outbreak ng mga sakit na mararanasan itong ating mga kababayan na apektado sa gerang.
Alright, narinig po natin ang tinig ng Secretary General ng Kawagib Moro Human Rights Group na si Bai Ali Indayla. Ito po yung sitwasyon, 8,236 families ang nagbakwit o nag-evacuate sa kanila pong mga bahay, no? Sa ilalim po ito ng 8 munisipalidad ng Central Mindanao sa Maguindanao. 15,000 na mga estudyante ang apektado dahil nga po shutdown yung mga eskwelahan, high school at elementary, dahil nga po sa pangamba na sila po'y mapagitna dito sa nangyayaring military offensive na ito. At yun nga po, ang sabi po ni Bai kanina, civilian ang tila nagiging target ng operasyon dahil may mga aerial bombing pa lang nagaganap. Quick reaction muna kay Professor Luis Teodoro, dahil nga po hindi pa natapos ang Mamasapano incident, yung Board of Inquiry yet to submit pa lang yung kanila pong report. Ano po ba ang bakit ganito po?
Pero may
po
connection
ang...
eh.
Sige po.
Kasi yung Mamasapano, nilason niya yung atmosphere eh, na to the extent na maraming nagsasabi na kailangan gumante. Kaya yan ang response ng AFP. Ang response ng AFP eh mag
ito po ba yung kalibilang mukha ng hustisya?
Oo, yan naman ang ano, yan ang sinasabi, ano yung response na ano na punitive. Pero ang supposed target ay yung daw BIFF at saka iba pang mga grupo. Tapos pansinin din natin na yung BIFF eh tinatawag nilang bandit group. Yun eh, hindi natin alam kung yun eh appropriate na pangalan. Kasi yung BFFF, may mga prinsip yung pinaglalaban yan. Kasi sila ay pabor sa autonomy. Hindi lang autonomy pala, I'm sorry, separate na ano. Separation ng kanilang ano yun. So yun, political purpose yun. So meron niyang mga prinsip yung pinaglalaban na with which we may agree or with which we may not agree. Pero... dahil lang sa meron niyang prinsipyong pinaglalaban, hindi yung matatawag na bandit group. Bandit group, gaya ng Abu Sayyaf.
Nako. Mamaya po, mapapakinggan rin po natin yung isa pong tinig, no, ng taga BIFF, no. Meron po kasi isang dokumentaryo na nagpapakita ng salaysay, no, ng isang BIFF. Ang kanila pong tagapagsalita ay nagbigay rin po ng pahayag hinggil nga po sa naganap mismo noong January 25.
At saka yung ano, pansinin din natin na yung pagka mayroong mga offensive na ganyan, talagang yung mga communities ang tatamaan. Kasi yung mga guerrilla nandun sa mga communities eh. Kasi hindi naman yan mga foreign o ano eh, foreign bodies eh. Tagaroon sila eh. Yung mga guerrilla, tagaroon sila sa mga communities na yun eh. Kaya ang nagiging ano, sinasabi ng AFP Chief of Staff na bawasan daw ang collateral damage. Mahirap gawin yun. Hindi mo mababawasan ang collateral damage kung ang tinatarget mo yung mga guerrilla. Kasi nandoon nga sila sa mga communities.
At gaya na nabanggit natin, kahit gano'ng ka-precise pa yung iyong rocket, ano ba, yung ginagamit nila, yung mga, itong kanilang mga ginagamit na mga pang-aerial bombs, no?
Hindi meron naman... meron bang smart bombs ang AFP? Kahit naman yung Amerika, na nung araw sabi nila may smart bombs. Yung mga smart bombs nila, naliliko nga eh. So hindi mo masasabi na hindi mo tatamaan ang civilian.
Walang assurance na walang civilian populace na maapektuhan ito.
At saka ang nangyayari dyan, disruption talaga yan ng community life. Walang eskwela, wala ka sa bahay, lilikas ka, ganon. Wala kang, hindi mo alam kung saan pupunta, yung trabaho mo na disturb.
Nako. Ito, pakinggan po natin yung naging pahayag, no, ng isa pong miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter. Ito po'y batay po sa dokumentaryo ng Kilab Multimedia Group mula po sa Mindanao. Mapapakinggan po natin ang tinig. Ito po'y isang exclusive interview mula po kay Abu Misri, ang tagapagsalita ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters.
Noon gabi na yun, ini-hold nila yung bahay ni Certain Hadja Munera, babae. May asawa. Pero pinusasan yung asawa niya para hindi makalabas. Pagkatapos, yung mga anak niya tinalian. Tatlong anak niya. Pagkatapos niyon, kinain niya yung kinain lahat yung tindahan ni Haji Munera na hindi binayaran ng mga sap. Tapos, pinatayong tatlo. Yung asawa ni Haji Munera at saka yung mga anak niya. Civilian talaga, civilian. Walang kaalam-alam dito sa pangyayari. Tapos, narinig ng mga MILF na may putok. O, may putok kasi pinaputukan nila yung kwan. Opo. Nag-alert sila. Kasi nakarinig sila ng putok. Nang mag-alert sila na nandun na yung mga sap sa bahay ni Kagim, Ustad Manan ng MILF. Ganito ang pangyayari. Nagkabakbakan talaga. Nagkasalubong yung pwersa ng MILF at saka yung mga sap na terorista. Kasi terorista yan, kahit sila na nagpunta doon. Walang tao doon. Yung ibang sap dumaan naman doon sa bahay ng brigade commander namin. PIFF. Malayo yun. Malayo yung distansya.
Alright, narinig mo natin ang exclusive interview ng Kilab Multimedia dito po kay Abu Misri, ang tagapagsalita po ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter. Mamaya po itutuloy natin yung pangalawang bahagi ng ating naging o ng naging panayam sa kanya at mapapakinggan natin yan sa ating istasyon. Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayon ang political affairs chief ng Moro Islamic Liberation Front para malaman po ang update dito nga po sa kanilang isinumiting report at alamin rin po natin ang kanilang reaksyon dito nga po sa nagaganap na all out of offensive dyan po sa Central Mindanao. Nasa linya po natin si Gadzali Jafar. Assalamualaikum po, Gadzali. Magandang hapon po sa inyo, Kapuntong Gadzali Jafar. Yes po, ayusin lang natin yung linya po ninyo. Kayo po ay napapakinggan ngayon live dito po sa DZUP 1602 sa University of the Philippines, Diliman. Kumusta po kayo, Kapuntong Gadzali? Yes sir, magandang hapon po sa inyo. Okay, babalikan lang po natin, inaayos lang natin yung linya natin sa Political Affairs Chief no ng MILF o Moro Islamic Liberation Front. Once again, balikan natin Sir Gadzali Jafar, magandang hapon po sa inyo.
Magandang hapon po. Ako po ang Vice Chairman ng Central Committee ng MILF.
Magandang hapon po. Sir, ito po ay kasama rin po natin si Professor Luis Teodoro dito po sa ating programa ngayong hapon. Ito po si Edgy. May balita po kami na meron na raw pong ulat na isusumite ang Moro Islamic Liberation Front dito nga po sa nangyaring insidente sa Mamasapano noong January 25. Mari niyo po bang ibahagi yung ilang highlight po ng inyo pong ulat?
Opo, isusumite po namin ito sa International Monitoring Team sapagkat ito po yung mekanism na napagkasunduan ng gobyerno ng Pilipinas sa MILF tungkol sa cessation of hostilities. At ang IMT, International Monitoring Team, na siyang nagmumonitor sa operations, implementation ng ceasefire agreement. At ang susumiti po namin sa IMT ay ang executive summary ng report ng special investigating team ng MILF.
Okay, sir. Meron po bang maaari po ba kayo magbigay ng kahit konting preview no nito pong inyong report? Ano po ba ang inyo pong kumbaga ay synopsis no nito pong inyo pong ulat?
Hindi ko pa rin po nababasa ito sapagkat pina-finalize yung pagsulat sa executive summary. At pag nabasa po namin ito, pwede ninyo kami ma-interview muli at ipaniwanag po sa inyo.
Alright, sir. Ito po, may katanungan rin po kami tungkol naman po ito sa nagaganap na all-out offensive no, sa Central Mindanao. Ano po ba ang inyong reaksyon dito nga po sa military operation at may pahintulot pa nga po ito ng ito, may extension pa na pinahintulutan ng International Monitoring Team at ng Joint Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities. Ano po ba talaga ang inyong pong punto dito dahil ang dami pong ulat no, na mga nag-evacuate po ng mga families. Kanina nga po ay nasa 8,230 36 families na sa walong municipality sa Maguindanao.
Opo. At ito po ito, kinoordinate po ito sa amin, sa IMIRIP, through the mechanisms ng ceasefire agreement. Katulad ng ceasefire committees ng Magandilang Panig, IMIRIP at GTH, at International Monitoring Team. At bago inumpisan, bago pinasimulan yung all-out offensive laban sa DIFF, eh, na-reposition na po ng MILF ang aming mga combatant para nang sa ganun hindi po sila masagasaan ng military operations. At tutulong po muna extend ito for 72 hours. At siguro magtatapos nito, hindi ko lamang po alam kung meron pa ni bagong request for extension through the International Monitoring Team.
Dahil epekto nga po nito ay ang dami pong mga pamilya no ang at ang dami pong mga eskwelahan ang kumbaga temporarily shutdown muna dahil nga po sa gulong ito. Ano po ba ang inyo pong nakikitang meron po may problema po ba sa ganitong klase ng military operation kahit na po ay wala pang final no na recommendation at final analysis doon nga po sa nangyari po noong January 25 sa Mamasapano?
Opo, mayroon pong problema sapagkat sa katunayan eh, sa lahat ng military operations na katulad nito, malakihan, mayroon pong nagiging problema ito sa population, ano, doon sa mga communities na apektado ng operation. Una, yung mga mag-aaral, yung mga pupils, ano, pansamantala nahihinto yung kanilang pagpasok sa kanilang schools sapagkat hindi naman po pwede na mayroon nandoon sila sapagkat baka mag-crossfire sila at baka may tamaan ng bala. And so, abang tumatagal ang military operations, tumatagal din yung ang hindi pagpasok ng mga bata, mga pupils sa kanilang pag-aaral. At may problem. Pangalawang problem, yung mga civilians, neutral, at iba pang mga civilians na mamamayan ng lugar na apektado ng operations, nagsilikas po. Hindi naman pwede naman natili sila doon sa kanilang mga bahay sapagkat baka mag-crossfire sila. And so ngayon, nasa evacuation centers sila. At alam natin, pag ikaw ay nasa evacuation centers, kapakot-takot na hirap ang daranasin ng mga tao nasa evacuation center. Hindi po very healthy na tumira sa evacuation centers, lalo pa walang potable water doon at kulang ng pagkain and so on and so forth. At maaari pang magkasakit ang mga evacuees sa kung lalo na kung hindi kumpleto yung mga medisina doon sa evacuation centers. Pangatlo, habang nandun sila sa evacuation centers, nababalan po yung kanilang pagsasaka. At alam po natin ang mga ito yung mga farmers at nabubuhay lamang sa pagsasaka. At pag hindi sila nakapagsaka, nakapagtrabaho ng mahabang oras o ilang araw, malaking problema po yun sa kanila. Pangapat, baka po yung kanilang mga pamamayan na iniwan, kahit paano may nakasangkapan yan. At hindi po natin alam, baka may mag-ngakaw sa kanilang mga kasangkapan. At panglima, pag sila po yung nag-evacuate, nagsilikas, dala po nila yung mga kasangkapan nila na magaan lamang. At yung kanilang mga working animals, kung tatagal sila sa mga sa evacuation centers, maaaring yung pagbili nila ang kanilang mga working animals at mga manok, kambing, sa mga bang, mababang halaga lamang. At yun ay disadvantage po sa kanila. Ito'y marami pang kaakibat na problema ang ganitong situation. At pag tumagal ang offensive, ay tatagal ang kanilang paghihirap.
Ito po, may tanong po dito, Sir Gadzali, no? Ukol naman po ito doon sa mga analysis na yun nga po ay napakatindi ng naging papel ng Estados Unidos dito nga po sa Mindanao, particularly yung economic interest nila sa Ligwasan Marsh. May ganyan pong mga ulat ngayon na yun nga po ay malaki ang naging papel ng United States dito nga po sa nagaganap na mga offensive sa Mindanao. Ano po ang inyong paniniwala dito?
Wala po kong hard fact tungkol sa allegation nito at dahil sa wala kaming hard facts patungkol dito, we are not competent to say anything about this because until there are proof and evidences to this effect, this remains hearsay at speculations. At hindi po natin pwede mag-speculate sa ganitong kasensitive na mga issue. Pagpatawad na po ninyo, hindi ko po masagot ang bagay na yan.
Alright. Ito po huling katanungan na Sir Gadzali, ito po yung tungkol naman po sa pananaw, no, ng inyo pong grupo sa MILF. Dito nga po sa peace process, no, ano po ba ang mga nakikita ninyong mga senaryo sa susunod na mga araw? Dahil po may ulat kayong isusumite, ang ito pong Board of Inquiry ay meron rin pong isasubmit na report at may mga fact-finding mission rin mula sa iba't ibang people's organizations. Ano po ang inyong mensahe ngayong hapon?
Sana po makita at ma-realize ng mga kinaukulan ng gobyerno ng Pilipinas na dapat po ihiwalay ang issue ng BBL na tinatalaki sa Congress of the Philippines at yung nangyari sa Barangay Tucana Lipao Mamasapano. Ang paniniwala po namin ay walang kasalanan yung BBL sa nangyari doon sa Barangay Tucana Lipao Mamasapano. At hindi po dapat maantala. At hindi po nararapat na dahil sa nangyari sa Mamasapano, hindi po matuloy yung negotiated political solution to the Bangsamoro issue sapagkat sayang po. Kaya po natin ginawa ito kasama ang gobyerno ng Pilipinas dahil ito pong pinakamabuting solution, pinaka-civilized at pinaka-democratic na solution para magwakas ang gera sa Mindanao sa pamamagitan ng negosyasyon sapagkat napakarami ng namatay na mga citizens ng Republic of the Philippines, Muslims and non-Muslims, dahil nga sa gera nito. Marami pong salamat at binigyan nyo kami ng pagkakataon. Thank you very much.
Maraming salamat po sa inyo din, Sir Gadzali Jafar. Siya po ang First Vice Chairperson ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ituloy po natin ang ating talakayan sa ating pagbabalik. Siyempre, ang reaksyon po ni Professor Luis Chodoro ang ating pag-uusapan at yung atin pong itutuloy rin natin yung interview nung sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, yung kanilang punto dito at yung ilang updates on the ground doon mismo sa Central Mindanao. Oras po natin, isang minuto makalipas po ika-3 ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa ating programa dito po sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP o Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
Narinig mo na ba? Hmm? Nakita mo na ba? Hmm. Alam mo na ba? Hmm? Kung hindi pa, ito na ang pagkakataon mo. Alamin ang hiwaga ng Shared Heritage Weekday. Damhin ang mga pinahihiwatig ng sining sa pamamagitan ng iba't ibang obra. Simula 10 a.m. hanggang 4 p.m. sa Forefront UP Theater Lobby.
Really?
Bilis! Makakahabol ka pa hanggang March 9, 2015. Huwag mo nang palampasin pa. Baka ikaw na lang hindi pa nakakaalam. Ito ang handog ng University of the Philippines Office for Initiatives in Culture and the Arts. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Ayun po yung nakikinig pa rin sa ating programa dito po sa DZUP 1602 sa May Punto Kadyan. At ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama po natin siyempre si Professor Luis Teodoro. Kanina po yung narinig natin ang ating panayam sa First Vice Chairperson ng Moro Islamic Liberation Front na si Ghazali Jaafar. No? At itong kanilang punto dito, isusumite pa lang nila sa International Committee yung kanila pong ulat. At wala pang detalye na ibinibigay. Pero hopefully soon ay magkaroon tayo ng pangalawang panayam with MLF at doon na po makikita natin ano nga ba talaga ang kanila pong anong resulta ng kanila pong naging investigasyon. Ganun din sa Board of Inquiry ay hindi pa rin dumalabas no yung report more than a month after nitong Mamasapano incident. Professor Luis Teodoro, ano po ang inyong pananaw dito sa nakikita natin? Meron na ngang attacks, no? May mga offensives na ginagawa. Extended pa ito at approved ng monitoring committee. At ang dami pong pamilya, ang dami pong, kuninfirm kanina ng MILF, na ang dami rin po talaga nadidisrupt ng mga classes. Yun, pinakamahalaga dun yung karapatan ng mga kabataan sa edukasyon.
At ang ano dun sinabi niya na kinoordinate sa kanila.
Mm-mm.
Anong ibig ko sabihin nun, sinabi lang sa kanila o meron ba silang approval doon? Kasi lumalabas niyan parang sinabi lang sa kanila na mangyayari yon. So get your forces out of the way. Parang ganun ang nangyari. No? Kasi sabi niya nilipat na nila yung kanilang mga combatants. So parang ang nangyayari, in-inform lang sila. Tapos wala silang say sa kung yun ay mangyayari o hindi. Parang ganun lumalabas ang pagkakaintindi ko sa kanyang mga sinabi. No? Sinabi nitong vice chairman ng MILF.
Mm-hmm.
Tapos yung sinabi din niya na yung posisyon ng MILF dyan, yung ihiwalay daw yung Mamasapano
sa BBL, sa Bangsamoro Basic Law.
Separate daw yon. Pero makikita natin na may connection eh. Ang connection kasi niyan, yung political settlement, malaking parte ng political settlement o yung talagang pagbuo ng peace process, no? Yung BBL. Eh yung political settlement pagka nagkaroon na noon, that is a way of preventing future ano incidents na gaya ng Mamasapano. So meron yung
may kaugnayan.
Pero ang ibig niyang sabihin kasi diyan eh yung tendency ng maraming congressmen at mga senador na gawing excuse yung Mamasapano, binaliktad eh, yung Mamasapano para hindi matuloy yung peace process. At ang kanilang paraan para hindi matuloy yan, babarahin nila ang BBL o kaya idadilute nila ng gusto.
Mm-hmm.
Yung draft na binigay sa kanila ng joint committee no ng MILF at Philippine at Government of the Philippines.
Mm-hmm.
So yun siguro ang ibig niyang sabihin. Ang ibig sabihin ng MILF na ihiwalay yung issue ng Mamasapano dun sa BBL.
Mm-hmm.
Tapos isa pang issue diyan yung BBL, talagang kailangan mo yan na maging meaningful. Hindi pwedeng yan ay dadilute lang at magiging pro forma lang. Pagka pro forma yan, eh walang ano yan, walang kahihinatnan. Maaantala o kung hindi man completely maisasantabi yung peace process. Kahapon nung isang araw in-interview si Ginong Iqbal na spokesperson ng ano. At sinabi nga niya yon na okay, pagkaya na yung BBL kanilang winoter down ng winoter down. Kahit na pumayag kami doon, hindi maso-solve yung problema sa Mindanao. Pag winoter down mo talaga yan. Kasi ang punto diyan i-address mo dapat yung grievances at saka yung mga historic na ano ng mga demands ng ano ng Bangsamoro Kaya nagkaroon nga ng peace process Pag hindi mo in-address, di yung reasons for the conflict will remain.
Magandang nabanggit niyo po yan, no? Kasi marami po sa ating kababayan ang tatagtatanong, parang yun nga, may tendency ang karamihan sa atin na naku, nanggugulo kasi yung mga yan at ano, di ba may ganong seksyon ng lipunan na talagang ang pagtingin nila sa mga rebelyon, ang pagtingin nila sa mga ganitong klase ng mga movement ay walang, hindi nila naiiba, hindi na-separate doon sa usaping naghahasik lang ng takot o terror, no? Yung ganito. So, ito po ay mahalaga.
Pati naman yung unang-una, pati yung mga politiko, ganyan din naman ang sinasabi. Si Cayetano, sinabi niya, yung MILF daw should abandon terrorism. Di ibig sabihin nun, they're using terrorism. or else be wiped out. Yung sinabi niyang or else be wiped out, 40 taon na niyang nilang pinipilit na i-wipe out yung mga iba't ibang grupo sa Mindanao at hindi lang sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas, hindi naman nila ma-wipe out .
Tama po.
Kaya kasi merong distorted na sense ang mga politiko at ang media na kumakalat sa maraming mga tao. Kasi yung media ang nag-ano diyan ang nagpasimuno ng mga maling mga pag-aakala ukol sa ano nangyayari sa Mindanao. Na pinalalabas nila na yung mga grupo na gaya ng MILF ay nanggugulo lang. Yan ay mga terorista, mga ganon, mga na minasaker yung mga tao, yung mga SAF, no, inislaughter yung mga ganon. Hindi nila, unang-una, yung paggamit ng term na massacre, mali yun encounter yun Paano ma-massacre yung mga tao na meron ding armas? Anyway, no, ang ano doon, ang problema doon kasi, ang nangyari, na poison na yung atmosphere in such a way na pinalalabas ngayon na walang base yung rebellion ng Bangsamoro people, yung pag-aklas, yung pag-take up arms ng Bangsamoro, whereas merong isang kondisyon na siyang nagtulak sa Bangsamoro at iba pang mga grupo para mag-armas. Akala nila nag-aarmas yan para manggulo lang. Binabaliktad kasi, sinasabi ng iba, yun daw mga so-called insurgencies, cause ng underdevelopment. Yung insurgency po, result ng underdevelopment. Hindi po yan, hindi yan cause ng underdevelopment. Kaya nagkakaroon ng mga ganyang mga pag-aarmas, kasi naghihirap ang mga tao. Wala silang mga kinabukasan, walang social services, walang hustisya. So nagre-react yung mga grupo diyan na kagaya ng Bangsamoro. Historically nga yung Central Mindanao, yan ang isa sa pinakamahirap na lugar dito sa Pilipinas At saka talagang yung mga areas ng Muslim, mga kapatid nating Muslim, pinabayaan niya ng ilang dekada. So ang nangyari, naiwan sila sa habang umuunlad ng konti, ang hirap ngayon yung kaunlaran sa Luzon at sa Visayas, paunti-unti nga yan. Pero hindi nga sila nakaagapay doon. So sila'y naiwan. So sila'y merong mga grievances na legitimate. Yun ang hindi naiintindihan nung media, unang-una, karamihan sa media, hindi naiintindihan yon. Yung mga politiko na mga tama yung term na ginamit ni Walden Bellew Sinawag niyang bigot yung mga ibang politiko Totoo naman bigotry yun Anti-Muslim lang sila kaya sila ganun Pinalalabas nila pag Muslim ka, ikaw violent. Ikaw nanggugulo, ganun. Ang dami-daming mga Muslim na hindi ganun. At yung mga armed na Muslim groups, na merong political ano agenda at saka merong prinsipyong pinaglalaban. Yan ay hindi nang gugulo lamang. Ngayon, kaya nga nagkaroon ng pag-uusap para sa kapayapaan. Para nga matigil na yung gera on the basis of aalisin mo yung causes.
Yung mga root causes.
Yung mga root causes niyan. Kaya pinag-usapan nga yung sharing of power, mga ganyan. O sila na ang magpapaandar ng mga some of the functions of ano yung local yung government within the entity na itatayo ano. Ang dahilan doon ay para ma-address yung mga problema na yon. Pag hindi mo in-address yung mga problema na yon, kahit na sabihin mong madurog mo man ang MILF o ang BIFF, magkakaroon pa rin ng mga grupo na mag-aarmas dyan.
Gaya nga po, ay kanina laman ng ating headlines, ito nga pong pagsulpot nitong panibagong paksyon, no? Ito nga pong Justice for Islamic Movement o JFIM. Batay po sa pahayag ito ng AFP spokesperson na si Colonel Restituto Padilla. Meron raw pong itong tutugis nila ngayon.
Bago na namang grupo.
Oo, yung BIFF, di ba? Yung Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Meron pong panibagong usbong no na JFIM naman. So di
yun yung kaya nagkakaroon ng mga grupong ganyan kasi may dahilan. Hindi naman basta gusto nating lumaban, mag-armas tayo. Sino naman ang mga tao na i-risk yung buhay nila at yung buhay ng kanilang pamilya and so on. Na para sa walang kapararakang bagay, no? Unless bandido ka nga. Pero lumalabas yung mga grupong 'yan, meron silang mga pinaglalaban . Sinasabi justice, no? Sinasabi ng iba equality, sinasabi ng iba yung karapatan namin na
self-determination,
na ma-develop yung sarili namin, no? Yung mga ganon, ano? So yung mga ganon, yun ang mga prinsipyo yan. Ang ibig sabihin nun, merong dahilan.
At hindi pwedeng i-reduce ito sa acts of terror o di kaya ay pagiging bandido.
At saka pwede ba dito sa Pilipinas, tigilan natin yung paggamit ng salitang terror na kung hindi natin naintindihan kung ano ibig sabihin ng terrorism. Kasi may definition yan. Ang hirap, na-apply kahit na saang grupo na lumalaban. Pag lumaban ka, terorista ka. Paano ba yan? No? Si Bonifacio ba, terorista? Lumaban sa Kastila.
Si Macario Sacay?
Macario Sacay ba, terorista? Lumaban hanggang sa binitay ng mga Amerikano. Yung mga terminolohiyang yan, galing yan sa Amerikano . Pati yung terminolohiya na insurgent. Pag sinabi mong insurgent, ibig sabihin, hindi ka lehitimo. Ikaw ay lumalaban dun sa lehitimong may kapangyarihan. Paano naging lehitimo yung mga Amerikano, for example, nung sila'y pumasok dito nung early 1900s? Lehitimo ba sila dito? Sila'y nag-invade sa Pilipinas. Pero ginamit nila yung term na insurgent. Pero ngayon, ginagamit na rin ng lahat ng tao yung term na Moro insurgency, sasabihin na gano'n, ano? Hindi insurgency yan. Revolution yan .
Doon pa lang, no? Kapag narinig mo ito, meron ng bias.
Tapos sasabihin, terrorism, o gaya ng gamit ni Cayetano, o abandon terrorism. Ano ba ang definition ng terrorism? Pwede ba? Pwede ba i-define natin kung ano mga sinasabi natin? Yan ang fundamental sa isang sa isang makabuluhang usapan .
Tama.
O pareho ba tayo? Nagkakaintindihan ba tayo sa mga terminolohiyang ginagamit natin? Alam natin yan dito sa UP, sa Mar Yosef, yung mga pressman, alam yan . Pero dito sa Senado, hindi alam yung ganun.
Nako. Ito po, muli nating pakinggan yung naging exclusive interview na ibinahagi rin po sa atin ng Kilab Multimedia, no, yung mga kaibigan natin sa Mindanao. Ito po yung kanilang panayam kay Abu Misri, ang tagapagsalita po ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Kanina po sa unang bahagi ni narrate niya, no, na isa sa isa pong town, dun sa Mamasapano, biglang pumasok, no, yung mga special action forces. At yun nga po ay ito yung ulat na may mga civilians na napas lang, no, di umano.
Ito po, kinuha pa yung mga laman ng tindahan.
Nako, ito, pakinggan natin yung pangalawang bahagi ng naging panayam kay Abu Misri.
Ay nagkabakbakan kasi nag-alert na yung kwan kayo, nakarinig din ng putok. Putukan na doon sa kagi ustad mananat sa yung putok ng mga kwan pagpatay sa civilian. Tapos na yung dumaan yung mga sap doon sa brigade commander, patay kang bata ka, 10 ang na-recover namin ng baril. Meron doon basuka. Yun ang pangyayari. Ang pumasok doon yung mga kwan, kasi ang sabi nila, ay nandoon si Marwan. Eh, wala kaming alam na Marwan doon. Ang sabi pa nila, nadala nila yung napatay si Marwan, nadala sa Maynila ang bangkay. Pagkatapos naman, ang sabi nila, dito na iliwing si Marwan sa libutan. Eh, bakit din binalik pa nila kung nandoon na Manila? Sinungalingan talaga yung mga, lalong-lalo na yung presidente. Napakarumi ng kanyang pagsasalita. Eh, sabi nila, nandoon sa si Marwan sa BIAFF. Eh kung nandoon si Marwan, bakit namin inidinay? Hindi naman kami natatakot sa gobyerno eh. Idinay namin kasi yung Muslim, hindi pwedeng magsinungaling. Kapag kahit nasabihin ng gobyerno na mga freedom ay nagbigay ng pera kung hindi namin ginawa, idinay namin yan. Kasi hindi namin ginawa. Kahit na ang sabihin ng civil gobyerno na sinuntok namin si presidente, kung totoo, hindi namin nilidinay. Hindi kami natatakot. Kaya nga lumabang kami sa gobyerno, hindi kami natatakot. Yan ang tunay na pangyayari. Sila ang pumasok, sila ang terrorist. Hindi kami ang terrorist na mga Muslim dito. Pero alam mo, yung Amerika at saka Pilipinas, ang sabi nila, kapag Muslim ka, ikaw ay terrorist. Ah, bakit ganun? Kasi alam mo yung mga Muslim, kumbaga sa mangga, ay parang yung nagdidilaw na. Medyo matamis-tamis na. Kaya, kung makita ng bata yan, kahit anong pitikin niya, at saka anong pa niya, maakyatin niya, yan ang kwan. Kasi ganyan kami. Para kaming mangga na medyo dumidilaw na. At saka yan, hindi target yan si Marwan. Alam mo ang target yan? Ang target yan, yung $5 million na patong ni Marwan daw. Yun ang target yan. Kaya nga, sinabi niya, namatay si Marwan para marilisi nila yung kwan. Pero, paano marilisi? Wala doon si Marwan. Hindi namatay si Marwan, kaya wala doon.
Okay, yan po ang naging panayam kay Abu Misri, ang tagapagsalita ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter. No? Ito po ay BIFF. Panayam po yan ng Kilab Multimedia Organization mula po sa Davao City, sa Mindanao. Maganda yung nabanggit niya kanina, yung after stereotype. Pag sinabing Muslim, according sa nagsabi po, eh yung kanya pong directly from what he said, no? Pag sinabi ng US na terorista, dahil Muslim ka, terorista ka. Parang may ganong pagsistereotype, no, sa ating mga kababayan.
Ayun, yan ang nangyayari dito, na ini-stereotype nga ng mga kababayan natin among other reasons, dahil sa yan ang pinakakinakalat ng media. So, malaki ang responsibilidad ng media rito. Kasi ang media ang talagang sige ng sige ng mga implikasyon na hindi mo mapagkakatiwalaan yung mga MILF at maging lahat ng Muslim, tsaka mga terorista sila lahat, nanggugulo lang sila, and so on and so forth. No, mga ganon. Tapos yung ginawang mythologizing na mga hero, itong mga South 44, sila yung mga bayani, tapos siyempre pag may bayani, merong mga masasamang
kontrabida.
May mga kontrabida. Pag may hero, merong villain, no? So ang lumalabas, ang villain yung kabila. Ngayon, ang framing nito, ang framing ng istorya diyan. Yan term na framing, term yan sa journalism, na pagka sa communication research, na pagka pine-frame yung istorya in terms of kalaban at tayong mga mababait. Yung kalaban, sila ang mga masasama. So yun yung ano diyan. Pero I would like to point out na yung sinabi niya na kaya nagkaroon ng bakbakan diyan ang labanan ay kasi pumasok yung mga SAF forces, no, yung Special Action Force na ano, mga 372 ba?
344.
Oh. Kinonfirm yun ni Secretary Deles. Sinabi ni Secretary Deles yan eh. Eh sila ang pumasok dun eh. Eh merong mga mechanisms dapat ng dapat nag-coordinate. Eh hindi nag-coordinate. Eh sila ang pumasok dun. Eh di nagkaroon ng barilan. So yung sinabi niya na ganun ang nangyari, kinoconfirm maging ng gobyerno mismo. At ito'y kinoconfirm ng Presidential Advisor on the Peace Process. Ayun.
Nako, ito po, ibalikan natin rin yung sitwasyon. Kasi nga kanina din, pinag-usapan natin, no, yung yung offensive, yung after nitong Mama Sapano, nanganak pa ito ng itong all-out offensive. May mga grupong nagbabanggit na ito raw ay kakambal lang naman ito ng all-out war, no? Binago lang yung term, all-out offensive.
Binago yung term, ginawang offensive. Pero ito yung napakalaking pagkakamali ito ng pamahalang Aquino. Kasi ano ba ang gusto nilang mangyari? Gusto ba nilang mangyari? Akala ba nila madudurog nila yung mga ibang grupo? Tapos anong mangyayari ngayon sa MILF? Magkakaroon sila ng peace agreement sa MILF? Yun, lumalabo yun, by the way. No? Paano? Anong mangyayari ngayon? Anong mangyayari sa mga susunod na mga taon? Pag wala na ba si Ginoong Aquino, anong mangyayari ngayon sa Mindanao?
Kasi parang ang may ilang nakakakita ng gitong perspective, no, na okay ang gobyerno sa MILF kasi gusto niyang i-secure, no, yung kanila pong agreement. Pero ang dami pang, hindi lang po MILF ang Bangsamoro. Hindi po ito ino-encompass ang buong population ng Bangsamoro. Kaya nga po, kanina nakita natin.
Iba't iba nga yung mga grupo.
Di pa natin natatalakay yung sa MNLF, nung sa BIFF, yung sa iba pang mga, at yung mga ordinaryong Bangsamoro, di ba? Kung titingnan natin kapag ginawa mong nag-launch ka ng military operation, paano yung civilian na mga communities dito?
Ang ano nila dyan, in a sense, dinidivide nila na okay, meron kasi kaming talks na with MILF, yan hindi yan ang ating atakihin. Atakihin yung natin yung mga bandit group, sasabihin nila. Pero yung term na bandit group na dinidismiss yung mga ano, hindi dapat gamitin ng ganun lang yun . Kasi dapat malaman natin, bandit group nga ba yan? O yan ba'y gaya din ng MILF na may mga prinsipyo? So yun ang issue na ano. Ngayon, lumalabas ngayon na kahit na pala yung mga ibang, parang ang mangyayari niyan, kung yung mga grupo na inaatake mo, may mga prinsipyo pala, bakit mo inaatake sila? Ang akala mo ba, matatapos mo yung na magkakaroon ng kapayapaan with them dahil sa matatalo mo sila? Kung yun ang akala mo, ang problema dyan, historically, that has been proven wrong. Marami mga grupo na nag-arise dito sa Pilipinas na natalo, naturog, pero pansamantala lang. Kasi nandiyan dyan pa rin yung mga dahilan kung bakit nag-arma sa mga tao. Yung tinatawag na root causes of conflict.
Ito po, muli nating balikan, no, yung update dito nga po sa Kawagib Moro Human Rights Group sa Central Mindanao. Ito po yung mga paglabag di umano ng karapatang pantao dulot nitong all-out offensive. Muli po nating mapapakinggan ang ating recorded interview kay Bai Ali Indayla, ang Secretary General ng Kawagib.
Hindi namin kinukundina itong sinasabi ng Armed Forces of the Philippines na okay lang na madamay ang mga civilian, maintindi sa pagsakad at sa biging target yung kanilang mga communities dahil sinuturing silang collateral damage. Malinaw ang sinasabi ng ating batas sa pagrespeto sa karapatang pantao at maging may international humanitarian law na nagsasabi na dapat ay hindi madamay ang mga sa anumang kundukta ng giyera at dapat ay pangunahing pinoprotektahan ng gobyerno ang kanilang kapakanan, ang kanilang kaligtasan. At ang gobyerno ng Pilipinas ay isa sa signatory nitong international humanitarian law. Kaya marina namin sinukuntina ang ginagawang all-out offensive ng kasundaluhan dahil talagang target nito ang mga komunidad at ito ay malinaw na paglabag sa karapatang pantao at sa international humanitarian law. At hanggat hindi tumitigil ang kasundaluhan sa paglulunsad nitong all-out offensive, mas darami pa ang bilang ng mga sibilyan na magiging biktima ng mga paglabag na ito. At sa tingin namin, no, hindi naman talaga ito yung solusyon para makamit natin ang just and lasting na kapayapaan dito sa Mindanao, lalong-lalo na sa mga komunidad ng ating mga kapatid na mga Moro na sa mahabang panahon ay biktima na nitong all-out war na ginagawa ng gobyerno. Merong usaping pangkapayapaan at ang gobyerno dapat ipursu niya yung usapin na ito. Kahit sabihin natin ang BIFF ay walang peace talk with the government, pero kailangan harapin niya itong mga iba't ibang armadong grupo ng mga Moro. Kung sa gayon, hindi nasasakripisyo ang ating mga kapatid na mga sibilyan.
Tinig po yan ni Bai Ali Indayla, ang Secretary General ng Kawagib Moro Human Rights Group. Maraming salamat, Bai, sa pagpapaunlak nitong ating panayam kaninang umaga.
Tama yung sinabi niya na dapat i-address lahat ng grievances ng mga lahat ng armed groups dyan. Hindi yung basta atake ka na lang ng atake. Pagkatapos, dapat malaman natin na counterproductive yung mga ganyan. Pagka nagkaroon ng mga human rights violations, no? Yung meron kang pinatay, meron kang tinorture, o kaya meron kang yung mga property nila ay kinuha mo, and so on, no? Lalong lalakas yung ano, yung mga lalaban, lalong dadami yung lalaban sa pamahalaan. So yan, counterproductive yan from the government's own standpoint.
Hmm.
Pero yung lesson na yan, parang hindi natututunan ng ano yan. Tagal-tagal ng ilang dekada nang pinapakita yan, na isang leksyon yan na dapat matutunan ng pamahalaan, na kapag ikaw umatake at meron kang mga ginawang mga violations of human rights, for example, o inapi mo yung mga tao, lumalakas yung ano, yung mga kalaban mo, dumadami yung kalaban mo. So from their own standpoint, counterproductive yung mga ganyan, pagka ganyan ang ginagawa. Dapat dyan, tama yung sinabi nitong si
Bai.
Si Bai, na dapat yung gobyerno, hindi lang yung MILF ang kausapin, kausapin din yung ibang grupo.
Ito po, yung magandang punto po yan dito po sa tanong na paano mahakamtan ang tunay na kapayapaan sa gitna ng labanan sa bayan ng Mindanao. Eh, dapat po ay just and lasting peace. Hindi po yung temporary lang. No? Hindi po pwedeng project lang ito na kumbaga ay merong after the end of the term ay merong kang accomplishment na matatawag. Ang pinakamalaking accomplishment po ay kung talagang makamtan natin, ma-address, gaya nga nasabi ni Professor Teodoro kanina, yung roots, no? Yung mga ugat mismo ng conflict na ito. Eh kung sa peripheral lang o yung mga nasa ibabaw lang ang gusto mong sagutin, ang ending po ay tutubo muli yung
yun ang
gulo.
Ating karanasan, yun ang karanasan ng Pilipinas nitong last 100 years or more eh. Na pag hindi mo inaddress yung ano, yung mga dahilan kung bakit nag-aarmas sa mga tao, eh mag-aarmas at mag-aarmas sa mga tao. Yun ang ating karanasan sa nitong nakaraang 100 years, no?
All right, nako, dito po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Maraming salamat, Professor Luis Teodoro.
Maraming salamat din.
At maraming salamat po sa mga nagpaunlak ng ating panayam ngayong umagang ito. Kanina po ay nakapanayam natin si Bai Indayla ng Kawagi Moro Human Rights Group. At kanina rin po ay nakausap natin ang Vice Chair ng MILF na si Gadzali Jaafar. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Bukas po itutuloy natin ang ating talakayan. Makakausap po natin ang grupo ng mga kababaihan para nga po dito sa kanila pong mga plano at programa para po sa International Human, ito pong International Women's Day na magaganap po sa darating na linggo, March 8. Naku, yan po ay malaking commemoration ng mga kababaihan sa buong mundo. At dito po muna nagtatapos ang ating programa. Kasama po ninyo ang inyo pong mga lingkod, Kapuntong Edge at si
Luis Teodoro.
Kami po ay nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka dyan.